Kenya magala Nairobi ke satti manni barumsa tokko jolle dare ke satti barata jiran irratti jige lubbun barattoota torba battalumatti darbe barattoonni kanneen biroo 57 miidhaan irra dhaqqabuusaa mootummaan biyyatti beeksera galmoo daawwitu gabaasa qabu.
Harraga nama barii sa'aatii tokkotti Kenya magala Nairobi mana barumsaa dhuunfaa tokko irratti balaa dhaqqabeen lubbuun barattoota torbaa darbee jira. Balaan dhaqqabe kutaan barnootaa daa'imman keessatti baratan barattoota barnoota irra turan irratti jigu yoo ta'u balaa kanaan barattoota lubbuun darbe torbanitti dabalata 57 balaa salphaa fi cimaan irra dhaqqabeeraa jedhe mootummaan. Saayiree Sogguunaa dubbiimaa mootummaa Keeniyaati. Akkas jedhu Mr. Sogguunaa balaa kanaan waliigalaan barattoota 64 irra miidhaan dhaqqabe haala nama gaddisiisuun garuu barattoonni torba lubbuun isaanii yoosuma kan darbee jira. 57 ammoo hospitaalatti yaala fayyaa fudhataa jiru jechuun dubbatan. Balaa dhaqqabe kanaaf eenyutu itti gaafatama gaaffii jedhu gaafatamanis dubbiimaan kun ammaaf mootummaan qorannoo taasisutti jira jechuun gaazexeessitootaaf deebisanii jiru. Waajjirri qorannoo qulqullina gamoo keenyaa garuu balaan kun qulqullinni ijaarsaa dhabamuu irraa dhufee jedhee jira. Balaa kana booda mana barumsaa kana kan daawwachaa turan Musinyaa Koongora hoogganaa waajjira qorannoo qulqullina gamoo biyyatti warri qulqullina gamoo mana barnootaa kana ilaale sirriitti sakatta'ani jechuun kaawunsi balichaa rakkoo qulqullina ijaarsaa ta'uu beeksisanii jiru. Dabalaniis magaalaa Nairobii keessatti gamoowwan qulqullina hin qabne hedduun ijaarama akka jiran himanii mootummaan biyyattii warra akkas maalna dhibeedhaan gamoo ijaaru irratti tarkaanfii ni fudhataa jedhani. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara darbe hagayya bara 2018 Nairobii naannoo Hurumaa jedhamutti haaluma walfakkaatuun gamoo moofa'e jigee lubbuun nama sadi darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.